Goeiemôre en welkom net van my kant af. Ach, dit is my regtig net 'n voorreg om vanoggend weer terug te wees in die huis van die Here. Soos party van julle nou seker al opgelet het en miskien nou nog nie opgelet het nie, ons het so 'n paar weke terug het ons 'n nuwe klankbord gekoop. Nou as gevolg van dit is ons nog op 'n stadium waar party goeters hak nog so 'n bietjie en probeer ou nog agterkom hoe dit veronderstel is om te werk. En spesifiek, so paar weke terug, die klamper sê die van die begin probleme, is, en ek wil net duidelik maak, die probleem lê nie by enige van die klankmanne nie, die probleem lê nie by die klankbord nie, ek dink het lê bloot eenvoudig by die feit dat dit iets nie is en die mens nou moet gewoond raak aan dit, want die is nou gewoond aan hoe die ouer bord gewerk het, maar wat ek graag wil sê daaroor is, toe ons begin met die klankbord, een van die eerste probleme wat ons gehad het, was net eenvoudig die opneem van die preke. Maar kyk, al die preke word opgeneem, word op die internet gelaai, en ek kan mense dit gratis gaan download daar. Maar die eerste paar weke het ons redelijk probleme gehad rondom dit, om het te kry dat dit van so 'n toestand is, dat ons het kan gebruik. So party weke het glad nie opgeneem nie, ander weke het opgeneem, maar die kwaliteit was het van so, die kon het nie gaan oplaai nie. Maar hoekom ek het nou sê is, toe gaan Michael, as ek die story nou reg het, en hy gaan download toe die manual op die internet, die handleiding, en hy sien toe maar daar is 'n knoppie wat moet inwees. En hy kom terug en hy druk die knoppie in, en so ek die story nou gehoor het, en van daaraf is het reg, van daaraf kan ons als opneem. So dis letterlik hoe eenvoudig het is, is wat sê die handleiding? As jy gaan doen wat die handleiding sê, ek dink vir tye keer weke se gesukkel en se gestoei om uit te kom by wat die oplossing is en hoe het veronderstel is om te werk, maar as ons net terugdraai, kyk wat sê die handleiding, dan kan die oplossing vir tye keer baie eenvoudig wees. Nou net soos die mens dink aan dit, wat van as jy 'n handleiding kan hê vir die lewe? Of is daar 'n handleiding vir die lewe? Ja, daar is. Hier is die handleiding vir die lewe. Die probleem is, ek wil amper sê met hierdie handleiding, dat baie keer wat ons doen, is ons vorm in ons kop hierdie boksies. En Christenskap is een van die boksies. En ons laat onder geen omstandighede toe, dat die Christenskap boksie moet raak aan die ander boksies nie. So as ons nou kan sê, jou die grootmaak van jou kinders is 'n boksie, jou huwelik is 'n boksie, jou begroting is 'n boksie. Hoe dit gaan by die werk, of hoe jy besigheid moet doen, is 'n boksie. En ons wil baie keer nie hê dat die ene van Christenskap moet raak aan die ander nie. So ons hou hom een kant, ons hou hom weg van al die ander af. En wat dan eintlik gebeur is, daar is 'n skrifie in die Bybel, wat ons dan geheel en al eintlik uitkanselleer in ons lewens. En dit is Spreuke 3 vers 6, Proverbs 3 vers 6. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wanneer sal hy jou paaie gelyk maak? As jy hom ken in al jou weë. Met ander woorde, as jy toelaat dat hierdie, soos het so kan noem, hierdie Christen boksie, as hy net raak aan die ander nie, maar as hy inkom in al die ander areas in jou lewe in, dan kan die Here jou paaie gelyk maak. Of dan gee hom die vermoë om jou paaie gelyk te maak. Dis hierdie plek van, as jy mooi dink hier oor, van waar jy het 'n keuse of jy God gaan toelaat om te regeer in sekere areas van jou lewe. En dit is baie eenvoudig, as jy kies om God nie te laat regeer in 'n area nie, dan gaan iets anders of iemand anders gaan regeer in daardie area. So wie sou jy wou hê moes regeer oor die verskillende areas van jou lewe? So wat moet ons doen? Ken hom in al jou weë. Bring God in alle areas van ons lewe. Maar partykeer is dit vir ons asof, of 'n party van ons is dit dalk, maar hoe doen jy dit? Die boek is so lank terug geskryf, en kan jy regtig, dit wat daarin staan, is dit regtig nog van toepassing vandag? Die wêreld lyk soveel anders. Was dit nie net vir daardie tyd nie? Hoe kan jy dit vat, die vat, en die handleiding maak nog steeds vir al jou probleme vandag? Ek wil 'n voorbeeld of twee graag uitwys. Ek kan nie te veel aandag by die voorbeelde spandeer nie. Maar die eerste ene is, as jy byvoorbeeld op ouderdom is waar jy met 'n lewensmaat kies, sal hierdie boek regtig vir my sê hoe om 'n lewensmaat te kies. Het hierdie handleiding die vermoë om my te help om dit te doen? Skrif waarheen ek wil gaan is 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Kan die boek vir jou leiding gee oor watter lewensmaat om te kies? Ja. Maar die beginsel agter die skrif is eintlik baie eenvoudig. En dit is dat lig en duister kan nie trek in dieselfde hek nie. So as daar 'n huwelik is, dieselfde prinsip sal tel in besigheid. As jy in besigheid is en jy wil graag 'n vennoot inneem, presies dieselfde prinsip wat tel. As jy 'n gelowige is, 'n wedergebore Christen is wat vir Jesus volg, kan jy nie iemand invat saam met jou om saam met jou daar te trek in daardie hek wat nie dieselfde glo as jy in daardie opsig nie. Hoekom? Want die visies gaan verskil. So jy gaan nie op 'n plek kom waar jy gaan kan ooreenstem en gaan tot op 'n sekere stadium. Nou, dit is 'n moeilike ding in die sin van, maar sê net ou, ek en iemand anders is reeds in besigheid. Sê net ou, ek en iemand anders is reeds getroud en nou kom ek tot bekering. Dan vat jy dit na die Here toe. En dan sal die Here jou lei hoe van daar af aan. Dit beteken nie, jy beëindig nou net alles nie. Want baie keer het God mense saamgesit vir 'n spesifieke rede. En ons weet nie voor die tyd wat daardie rede is nie. Maar as jy op 'n plek is wat jy vir die Here vra, is hierdie man of hierdie vrou of hierdie persoon met wie ek in besigheid wil gaan, of trou nou, is dit die regte persoon vir my? God sê nooit antwoord teen die beginsels van sy woord nie. So die eerste wat jy gaan doen, is jy gaan kyk na die beginsels in sy woord, of dit in plek is, of nie. Nog 'n voorbeeld, dalk het jy probleme met jou baas by die werk. Kan hierdie handleiding jou help en vir jou sê, maar wat is jy veronderstel om te doen in jou werksomstandighede? Dit is 2 vers 9 en 10. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie of aan hul eie here. Hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, met ander woorde niks terughou van hulle af nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Nou elkeen van die onderwerpe, as hierdie onderwerp, net die onderwerp moes vat en sê dat wat sê die Bybel, wat sê die handleiding daaroor, dan kan jy 'n hele preek doen net oor dit, hoe dit veronderstel is om te wees by jou werk, hoe dit veronderstel is om te wees as jy trou, om my besluit te maak, hoe dit veronderstel is om te wees binnen jou huwelik. En elke een van die goed, jy kan net oor die ding, kan jy hele preek doen. Maar ek wil basis net die beginsel oorbring. Nog 'n voorbeeld, sikkel miskien oor hoe om jou kinders op te voed. Hoe is jy veronderstel om jou kinders op te voed? Sê hierdie handleiding, gee hy vir jou raad en hulp in hoe om dit te doen. Spreuke 19 vers 18, tugtig jou seun, want daar is hoop, maar laat dit nie in jou opkom om hom dood te maak nie. Al voel dit baie keer asof jy wil. So, wat ek probeer sê, ons kan nou redeneer oor byvoorbeeld hierdie punt, oor wat is die beste metode om jou kind op te voed. Of ons kan gaan na die handleiding toe en kyk na wat sê die handleiding, hoe soos veronderstel om dit te doen. En ek besef, as ek kom by opvoeding byvoorbeeld, kan jy nou tegnies raak en daar's 'n klomp skrifte waarna ons kan kyk. En dan sal jy sien, baie keer is pak slaag gee die beste metode of die enigste metode. En daar is ook nog metodes wat gebruik kan word om dit te doen. Dit is nie alleenig verkeerd is nie. Maar ons kan redeneer oor goed of ons kan gaan kyk na wat sê die handleiding daaroor. Dis die punt wat ek probeer maak. Maar hoekom gaan ons nie altyd na die handleiding toe nie. Hoekom is daar soveel dinge wat ons redeneer oor, maar ons gaan nie na die handleiding toe en kyk wat sê die handleiding toe. Glo ons toch steeds dat hierdie die woord van God is. As ons glo dat hierdie die woord van God is, dan is ons eindelijk redelijk eenvoudig as ons in moeilike situasies of omstandighede is, om te weet waar die oplossing is. Dit beteken ons gaan na God toe met ons probleme, ons bespreek het met hom, en ons gaan na sy handleiding, en kyk wat sy beginsels het hy neergesit vir ons om te volg. So as jy in 'n moeilike situasie of omstandighede is, waar dinge die mekaar is, en jy is nie seker wat jy veronderstel is om te doen nie, die maklikste om te doen is, gaan maak net altyd eers seker of jou beginsels nog is, volgens wat die handleiding sê dit moet wees. Maar dit kan nooit anders te wees as die handleiding. En partykeer kry ons dat, ons voel, ja maar die Here het vir my gesê, ek moet die ding doen, of ek moet daar die ding doen. En is reg, God praat met ons. Maar God gaan nooit vir ons iets sê om te doen anderste, as wat het in sy handleiding staan nie. So as jy sê, maar die Here het vir my gesê, ek moet so maak, maar sy woord sê anders, want jy verkeerd gehoor. Want God sy woord verander nie. Dit bly staan vir altyd. So die maklikste om te doen, as jy in enige situasie of omstandighede is, waar het nie, dinge nie werk nie, vat daar die area, of het nou jou huwelik is, of wat ook al, maar vat daar die area, en gaan na die Here toe, en gaan na die handleiding toe. En maak seker jou beginsels van dit, is nog reg. Nou beteken dit, as jy die beginsels nou het volgens die woord, dat daar geen probleme gaan wees nie. Nee. Partykeer is jy 100% in lyn met die beginsels van die woord, maar dinge werk nie. Dinge is moeilik. En nog steeds dan moet ons God kan vertrou, maar ten minste weet jy, dat jy van jou kant af doen wat jy veronderstel is om te doen. Want partykeer bloot eenvoudig toets God ons. Partykeer is bloot eenvoudig een saamloop van omstandighede. Partykeer is het bloot eenvoudig dat jou beginsels is als in lyn, en al wat God van jou verwag is, dat jy net moet kan opstaan, autoriteit neem, oor wat in die gang is rondom jou, so dat die goeie vrug van dit kan manifesteer. Maar ek het nou 'n paar onderwerpe genoem, net om te wys, dat in hierdie handleiding is dat duidelike richting van hoe hierdie lewe veronderstel is, hoe ons veronderstel is om te leef in hierdie lewe, van wat ons veronderstel is om te doen. Maar dan is daar nog 'n onderwerp wat in hierdie handleiding beskryf word, waaroor ek graag wil praat vanoggend. Die probleem met hierdie onderwerp is dat soveel mense voel, maar dit is al verbode om te praat hieroor in die kerk. Dit is 'n onderwerp wat Jesus baie uitgesproke oor was. Maar in kerkkonteks raak ons baie keer kriewelrig as daaroor gepraat word. Dit is 'n onderwerp waaroor Jesus meer gepraat het as hemel en hel saam. Daar is in die woord so meer as 2000 verse in die Bybel wat verwys na dit. Jy kan raai wat is die onderwerp? Geld. Finansies. Jesus het meer gepraat oor finansies as die hemel en die hel saam, as jy die skrifte gaan tel. Ek het letterlik gaan kyk na opsomming wat iemand anders gedoen het, van verse in die Bybel oor finansies. En daar is oor 1200 verse, wat spesifiek gaan oor jou persoonlike finansies, wat jy persoonlik veronderstel is om te doen rondom finansies. Maar hoekom is dit dan 'n onderwerp, as Jesus so uitgesproke was daaroor, en het so duidelik is in die woord, dat ons lering moet ontvang in dit, hoekom is dit 'n onderwerp wat vir ons so ongemaklik los? Is dit moontlik, dat ons baie keer na kyk, na geld as die oplossing van ons probleme, in plaas van na God? As ek net soveel kan verdien, is my probleme opgelos. As hierdie transaksie net wil deurkom, is my probleme opgelos. Wat doen ons? Ons stel ons finansies bo God. Want ons finansies is die oplossing vir ons probleme. God is nie die oplossing vir ons probleme nie. Dit is hoekom in die lewe so werk, dat mens kan 'n sekere salaris verdien, en dan sê jy, maar as ek soveel kan verdien, dan is alles reg. Nou kom jy daar, 6 maande van daar af, is dit te min. As dit nou net soveel kan wees, gaan dit werk. Kom jy daar, is te min. Want ons sien geld as die oplossing, en ons sien God as die oplossing. So wat ons spesifiek vir oggend gaan doen is, ons gaan kyk na die handleiding. Wat sê die handleiding, hoe is finansies veronderstel om te werk? As ons kyk na geld, hoe is dit veronderstel om te wees in ons lewens? En ek wil graag gaan, eerstens na skrif 1 Timoteus 6 vers 10. Want die geldgierigheid, dis liefde vir geld, is een wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Is geld die wortel van alle ewel? Nee. Liefde vir geld is. So is geld die ewel? Nee. Is baie geld die ewel? Nee. So dis nie verkeerd om geld te hê nie. Dis nie verkeerd om baie geld te hê. Die probleem kom in as jy begin lief word vir daai geld. Hoekom? Want ons laat nie maklik gaan dit waarvoor ons lief is. Is dit ek? Ons is baie lief om vas te hou daai dinge waarvoor ons lief is. En dis ek om die liefde na geld, met ander woorde geldgierigheid, dis ek om dit een probleem is. Spreuke 3 vers 9 en 10. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou paarskuipe oorloop van mos. Die beginsel agter hierdie twee verse wat ek nou gelees het, is dat God wil hê dat ons moet kan gee. So die beginsel is bloot eenvoudig, hoe sien God die hele ding van geld in ons? Ons moet kan gee. Want wanneer ons gee, maak ons kanale oop vir seën om te kan kom. Ek wil graag duidelik maak, ek gaan nou nie vanoggend 'n prosperity teaching gee van die 3 sleutels wat jy moet doen en dan gaan jy baie geld kry nie. Nie in die prosperity teaching. Maar daar is beginsels, wat in hierdie handleiding is, wat waar is, en ons gaan kyk na daardie beginsels. Eerst een van hulle is bloot eenvoudig, jy moet kan gee om te kan ontvang. Want dis het God van ons verwag. As ons nie kan gee nie, kan ons nie ontvang nie. Dat het werk anders om as wat in die wereld werk, want as jy in hierdie wereld sit, en jy het 100 rand, en jy dink aan 10 rand uithaal en dit gee, dan raak dit minder. Die geestelike beginsel is, om die 10 rand uithaal te gee, maak 'n deur oop, sodat dit wat oor is, kan vermeerder. Maar moet nie gee, so dat jy kan ontvang nie. Moet nie gee, Here, hierso, jy sien, hierso. Here, onthou nou, ek het gegee vir oggend, jy moet nou iewers vir my teruggee. Dit werk, he. So wat ek wil, ons moet kyk nou, vir oggend, is maak het saak waar ek gee, maak het saak, 3 vrae, maak het saak waar ek gee, maak het saak hoeveel ek gee, en maak het saak hoe ek gee. Maak het saak, of is geen net gee? Gaan dit my nie daaroor dat ek moet gee? Of moet ek gee op spesifieke plekke, spesifieke hoeveelhede, met 'n spesifieke gesindheid miskien? Sal gaan loer na dit. En ek gaan wegtrek spesifiek rondom die hele ding van tiendes en offergawes. Ek dink as ons praat in kerk van finansies en almal se kop, gaan dadelik daai liggies aanraak. Tiendes en offergawes, hier gaan ons. So ons gaan praat oor tiendes en offergawes vanoggend. Daar's nog iets anders wat kom by dit, wat aansluit by dit waarna ek ook gaan raak. Ons trek weg met tiendes en offergawes. Bekendse skrif rondom dit, Maleagi 3 vanaf vers 6 tot 10. As ek gesê het, wat ons doen vanoggend, so ons gaan bloot eenvoudig kyk na die handleiding, wat sê die handleiding rondom bijvoorbeeld na die onderwerp van finansies? Vanaf vers 6 af, want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en het nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Vers 8, mag een mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en toch beroof julle my, julle die julle nasie. Vers 10, bring die julle tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Die eerste vraag wat ons gevra het is, waar moet ek gee? Letterlik maak het saak waar ek gee. En wat ons sien in hierdie gedeelte, is daar staan, dat die tieners die offergawes moet bring na die skathuis. So waar moet ons gee? In die skathuis. En waar is die skathuis? Is dit nie dalk enige iemand wat sukkel nie? Kan dit dalk wees enige christene? Wat precies is die skathuis? Dan sien ons die antwoord lê daar by dit, want hy sê, sodat daar spys in my huis kan wees. Waar is die huis van die Here? Wat is die huis van die Here? Is die kerk. Bring die tiendes en die offergawes na die kerk, sodat daar spys in my huis kan wees. Ek het verlang ook gewonder oor die hele ding van spys in die huis wees. Hoe kom daar spys in die huis wees? En as jy teruggaan na die Ou Testament, na die tempel, en waar die insettinge rondom die tempel, en alles wat ingestel is rondom dit, lê die antwoord eindelijk by dit, 2 Kronieke 31, vers 10, ek lees letterlijk net die B-gedeelte, maar jylle kan gaan en die hele 2 Kronieke 31 gaan lees by die huis, om het net in context te sit. Maar 31 vers 10 sê die B-gedeelte, vanuit hulle die offergawe na die huis van die Here begin bring het, sy priester wat bezig is om te praat, en hy sê, vanuit hulle die offergawe na die huis van die Here begin bring het, eet ons tot versadiging, en hou nog oorvloediger oor, want die Here het sy volk geseën, sodat ons hierdie menigte oorgehou het. So Malachi praat het en het sê, so dat daar spys in my huis kan wees, spys is kos. En ek kon nie altyd verstaan, maar hoekom moet daar kos in die huis van die Here wees? En as jy gaan kyk met die instel van die tempel, dan sê die tiendes in die offergawe is my tempel toe gekom het, letterlik vir voorsiening vir die priesters in daardie tyd. Want dit is hoe hulle geleef het, is dier dit wat ingekom met tempel toe. Hoekom was dit nodig gewees daardie tyd, dat dit so moes gebeur. Bloot eenvoudig, as mense nie tiendes na offergawe sou bring het na die tempel toe nie, kon daar nie priesters gewees het vir die werk gedoen het. Kon die tempel nie daar gewees het. Nou bring dit nou na vandag toe. Waarvoor word tiendes na offergawe vandag gebruik? En ja, dit word gebruik om salarisse te betaal. Maar saam met dit, word het gebruik om huur te betaal, om telefoon te betaal, om petrol te kan hee, om 'n klanksysteem te kan hee, maar het word ook gebruik om mense wat behoeftig is te kan voorsien. Het word ook gebruik om kerke te plant en om sendelinge te kan uitstuur. So waarvoor word het gebruik? Die tiendes en die offergawes word gebruik om die wêreld te verander. En kerk is 'n goddelike instelling. God het gekies om kerk te gebruik, om die wêreld te beïnvloed, en om die wêreld te verander. So wat hy doen is, hy sê, bring die tiendes en die offergawes hierheen, want ek het hierdie plan, van hoe om die wêreld te verander. Bring het hierheen, en van hieraf sal het uitgaan, en die wêreld gaan verander word, deur dit. En dan wil ek nou noem, denk waar party van ons dalk is, en saam met dit waar baie van ons dalk was, en ek kan nou by sê waar ek self ook was. Is maar kan ek dan nou nie die helfte van my tiende kerk toebring, en in die ander helfte kan ek moos nou vir arme mense help. Hoekom kan ek nie dit doen nie? Is dit reg of is dit verkeerd om dit te doen? Gedeelte is reg, gedeelte is verkeerd. Julle sien wat die handleiding sê. Klampers, as jy probleem het met wat ek nou gaan sê, gaan vat dit op met die skrywer. Ek gaan bloot sê wat die handleiding sê. Vers 10 van wat ons nou gelees het in Malachi sê, bring die hele tiende na die skathuis. Nou hoe dit gewerk het in spesifiek in die Bybelse tyd, die tyd toe die tempel wat gebou was en alles. Dus het mense gekry wat nie kon werk nie, wat met ander woorde die blindes en kreples en so aan gehad. En baie van hulle het gesit by die stadspoorte, maar ook spesifiek rondom die tempel, het voor die tempel kom sit by die ingange van die tempel. En wat dan gebeur het, is soos die mense tempel toe kom, en hulle kom om hulle tiendes in tempel toe te vat, sit die mense in bedel daar. En soos die kerkmense dan nog gegaan het, het hulle vir hulle geld gegee. Maar Malachi sê, bring die hele tiende na die skathuis. Nie dit wat oor is nadat jy gegee het vir almal wat 'n behoefte het. Sê baie tydelik, bring die hele tiende na die skathuis. Nou beteken dit, ons is nie veronderstel om ander mense te help nie. Beteken dit, ons is nie veronderstel om waar iemand swaar kry, om vir hulle geld te gee. Nie, wat nie. Ons veronderstel om te doen. Maar dit is 'n woord daarvoor. In Afrikaans die woord almoese. In Engels is dit alms. A-L-M-S. Die probleem is baie van die goeders in die Bybel wat oorvertaal is, is dat soos wat het vertaal is van die een Bybel na die volgende, sien jou dinge verlore gaan. En hoekom ek het sê, as jy gaan kyk in die Afrikaanse Bybel en jy gaan soek, bijvoorbeeld die woord almoese, jy gaan hom kry, maar ek dink nie so 3 keer in die Bybel. As jy gaan kyk in die Engelse Bybel, ek dink ek is so 15 keer wat hy daar is. So jy kan sien hoe hierdie woord al hoe minder gebruik word deur die verskillende vertalings. Die probleem is, dit is waar die verwarring inkom. Dit is hoekom ons nie altyd seker is precies wat ons veronderstel is om te doen, hoe dit veronderstel is om te werk nie. Ek wil 'n skrif of twee lees net om te wys rondom die hele ding van almose. Die eerste is Handelinge 10 vanaf vers 1 tot 4. En daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en godsvreesend en het baie almose aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom gesê Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, "Wat is dit, my Heer?" Toe antwoord hy hom, "Jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom." Jy kan dit verder gaan lees. Maar hier is 'n verwysing na almoese waar hy spesifiek praat van almoese en ek het 'n voorbeeld tussen die Engels en Afrikaans om te wys hoe dit uitgehaal is letterlik met die oorvertaling so ek graag wil wys. In Handelinge 3 vers 10, die Afrikaanse Bybel sê en hulle het hom herken dat dit hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Word niks gepraat van almoes nie, daar word gepraat van 'n man wat by die tempel gesit het en gebedel het. Selfde vers in die Engelse Bybel, Acts 3 verse 10. And they knew that it was he which sat for alms. Alms is almoese. At the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at that which has happened unto him. Maar dit bly die vraag by ons los, maar hoekom kan ek net my tiende uitgee nie? Moet ek dit is moeilik om my tiende te gee en dan nog bo op dit nog te gee op ander plekke. Uitstekende vers vir dit vir my is net Spreuke 19 vers 17. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. Hoekom is die skrif belangrik? Want as het kom by tiende, dan sê God baie duidelik, daai eerste tiende is syne. Dis nie myne en joune nie, dis syne. God sê duidelik, hierdie deel is myne. Maar dan kom hy en hy sê, as jy almose gee, dan leen jy aan my. Nou jy kan nie uitleen wat nie joune is nie. Kan jy? Verder sê Malachi, bring jy hele tiende na die skathuis. Met ander woorde, ons gee ons tiende, bring ons na die skathuis. En afgesien daarvan, dat ons ons tiende na die skathuis bring, help ons mense rondom ons. Ons noem het almose. Wanneer ons dit doen, dan leen ons letterlik aan God. So God sit nie met hierdie ding van, ek verwag van jou om dit te doen nie. Ek denk as die liefde van Jesus binnen in ons, is dit logisch dat ons dit gaan doen, en gaan wil doen. Maar ons doen dit nie uit ons tiende uit. Ons doen dit uit dit wat oorblij. Nou kan die mens die vraag vra, as ons praat oor die hele ding van tiendes, ja maar, is tiende nie deel van die wet nie? Eerstens, het kom by tiende, hoeveel is die tiende? Want is die tiende. Dit is nie een vijfde of een twintigste, een tiende is een tiende. Ek sê altyd, een tiende is een goeie beginpunt. As ek het so kus, dat is een goeie plek om te begin, om te gee. En hoekom sê ek dit? Want, baie mense sal sê, maar tiende is deel van die wet. As ek kyk in die Oud Testament, dan staan nou jy met een tiende gee. Ok? In die Nieuwe Testament sê God, maar alles behoort aan my. So wat wil jy doen? Die tiende gee of die alsom gee. Oud Testament, tiende is Godsen. Nieuwe Testament, alles poort aan my. So, jy moet als God geen God vraag, maar God, hier is my salaris, mag ek iets van dit terug over myself? Is dit nie? Tiende is die deel van die wet nie. Ek wil dit graag uitwijs. Eerste vers, ek gaan nie dit lees nie, jylle kan neerskryf en dit gaan lees na die tyd, want alles van te lang vat. Jy van die eerste plek in die Bybel waar jy sien die hele gebruik van tiende is in Genesis 14. Nou, daar is een klomp plekke in die Oud Testament, nog voor die wet, net soos die skrif, waar jy sien wat tiende in gebruik was. Dit is in Genesis 14. So jy sien dat die tiende was in gebruik gewees, nog voor die wet daar was, was tiende reeds in gebruik. En ja, as jy die wette gaan lees, Leviticus, ek jy sien die tiende is ook daar binnen die wette ingesluit. Net soos wat jy sal sien, as jy die wette gaan lees, een van die wette bijvoorbeeld, is dat misdadigers gestraf moet word. Hoe sê ek dit? Maar baie keer dan sê jy, maar tiende is dan binnen die wet, so ons gaan nie daar nie, ons doen nie meer dit nie, want dit is binnen die wet. Maar net so kan ons dan nie meer misdadiger straf nie, as dit die redenasie is, want dit is ook binnen die wet. Sê nie alles wat in die wet staan, is die ding van dat ons dit nie meer doen nie. Want hy Jesus het gesê, hy het hierdie goed tot vervulling gebring. Hy het dit nie kom skrap nie. Saam met dit kan ons kyk, as jy kyk na die hele ding van tiende, is die logika van my, ok, maar bevestig Jesus dalk iewers na die wet, dat dit nog in gebruik moet wees of nie. Met ander woorde, is daar skrif in die Nieuwe Testament, wat sê dat ons nog steeds veronderstel is om tiende te gee, of is daar nie? Daar is. Matteus 23 vers 23, Jesus praat met die skrifgeleerdes, en hy sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want jylle gee tiendes van kruisement en anijs en koliander, en die zwaarste van die wet laat jylle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort jylle te doen, sonder om die ander na te laat. So Jesus op die onderwerp van tiende, aan die praat met fariseers en skrifgeleerdes, sê nie vir hulle luister, jylle moet nie meer dit doen nie, want dit was deel van die wet nie, Dit is nie wat hy doen nie. Hy sê, die ding moet jylle doen sonder om die ander na te laat. En het wys amper vir my nog iets in die vers. Asof hy vir ons wil kom sê, luister, moet nie dink omdat jy tiende gee, hoef jy ander goeders nie te doen nie. Dat ander goeders nie belangrik is nie. Jy is veronderstel om tiende te gee, en om die ander goeders te doen. Want dit is net so belangrik. Dit vat my die vraag van, hoe moet ons gee? En dit is waarmee ek basis wil afsluit vir oggend. Hoe moet ek gee? 2 Kolossense 9 vers 7. Ok, Korintiërs, 9 vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid en uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Hoe moet ons gee? Met 'n vrygewige hart. As ons praat oor die hele ding van tiende en wet, is dit nie wet nie. Jy kan duidelik sien, dit is nie wet nie. Maar jy kan enige iets, kan jy baie maklik wet maak. Hoe sê ek dit? Moet elke sondag in die kerk wees. Ek moet elke dag Bybel lees. Ek moet elke dag bid. Ek moet my tiende gee. Maak jy het wet. As jy vrug op iets wat jy wet maak nie. Jesus het ons kom vry maak van die wet. Met ander woorde, as jou gesindheid kan verander, nou ek wil graag sondag in die kerk wees, ek wil dit nie missie. Dit gaan veel blessing wees. As jou gesindheid gaan verander, nou ek wil elke dag bid, ek wil elke dag Bybel lees. Want ek wil God se stem hoor, ek wil in communicatie wees met hom. Dan gaan jou dooie godsdienst gaan levendig raak, waar jy God gaan begin ervaar. As ons verhouding verander van die plek af, van ek moet tiende gee, so dit, daar is dit. Nou Here, what a blessing, om die vir jou te kan gee. Dankie vir jou voorsiening, dat ek dit kan doen. Dan rus daar een seën op dit. Anders is daar geen seën op dit. Maar sien, dit gaan nie oor werke nie. So, hierdie handleiding sê vir ons baie duidelik, wat God van ons verwag. Dit sê vir ons baie duidelik, hoe hy wil hee, hoe ons veronderstel is, om te leef. Maar die gesindheid van ons hart, is net so belangrijk soos daar die beginsels. Want dit help nie, ons doen al die regte dinge, maar met verkeerde gesindheid nie. Want dan is het dooie werke, en as ek het so kan noem, dan is het wet. En dit is waarvan God ons vrygemaak het. So ons, as het kom by geld, dan is het hierdie plek wat ons baie keer sê, het tiende, is een klomp geld. En ek kan nie bekostig om het te doen nie. Klomp jare terug was ons ook daar gewees. So ons het op een punt gekom waar ons gesê het, ons kan nie bekostig om het nie te doen nie. Maar wat ek dink wat ons so makkelijk vergeet, is dat God kom gee aan ons die vermoë om geld te genereer. Hy kom gee aan ons verstand, hy kom skep situasies rondom ons, hy kom maak deure oop, so dat ons inkomste kan verdien. En dan draai ons baie keer om en sê, maar ek kan nie bekostig om te gee nie. Maar die vermoë om te genereer, kon geheel en al anders tegelijk. En het is so belangrijk, dat het nie een werke ding is nie, maar gesindheid van ons hart. Want nou, as God vir ons kom sê, gee tiende, kom doen hy dit nie, so dat hy kan sien wat in jou hart is nie. Hy kom doen het so dat jy kan sien wat in jou hart is. Want dis wat gebeur, dit kom by geld. Dus dis die plek, waar as ek die Engelse termen kan gebruik, waar ons kan sê, put your money where your mouth is. Vertrouw jy God? Ja. Gee tiende? Nee. Gloei jy, dit is een handleiding vir jy leven? Gloei jy, dit is Godse woord? Ja. Gee jou tiende? Nee. Het probleem is, dit is een uitdaging. Want ek dink, ons kyk baie keer na ons salaris, en sê, maar dit is net so groot, en ek is nou hier waar, dis wat ek verdien, en dis my uitgawes, en die som klop ek. So ek hoor wat jy sê, en ek wil die ding wil ek doen, maar hoe gaan ek nou van waar ek nou is, tot daar? En al wat ek kan doen, is ek kan getuig van wat ons gedoen het, jare terug. Dus ons het gesê, Here, ons sien die tiende ding is deel van jou woord, ons sien, dis nie wet nie, alhoewel ons ook op een stadium gesê, nee, dis wet. Ons sien, dis nie wet nie, en ons sien, dis deel van jou woord, ons besef, dis beginsels wat jy vir ons gee, en ons wil jou sien hee op ons finansies. So op een manier moet ons daar kan kom, maar ons op een plek, as ons kyk na ons inkomste, as ons kyk na ons uitgawes, is dan net geen manier, wat ons nou kan gaan, en die tiende kan gaan uithaal en vir die kerk gee nie. So ons besef, dis dalk nou een geloof ding, wat ons veronderstel is om te doen, but we not there, sorry. So wat doen ons toe? So Here, ons kan nie 10% gee nie. Hier is 5%. Ons commit onsself tot 5% gaan ons gee. Maar ons besef, jou woord sê 10%, nie 5%. So miskien het ek nou nie die geloof wat ek veronderstel is om te hê nie. Maar wat ek bereid is om te doen is hier's 5%. En wat ek sal doen is ek sal elke maand my tiende verhoog met R50 of R100 of wat ek al. Help my om te groei na 'n plek waar ek 'n tiende kan gee. Want my geloof is nie daar nie. En omdat dit nie 'n wettiese ding is, jy kan God jou dan help om te groei na dit. Maar dit begin met 'n keuse wat jy maak om wel in gehoorsaamheid te stap in sy woord of nie. So my funksie vanoggend hier is nie om te kyk wat julle allemaal doen, wat die handleiding sê nie. Die van julle wat weet hoe shofar en tiendes werk, ons het glad nie wie gee tiende en wie gee nie tiende nie, want ons kollekteer dit nie en ons merk nie af of jy gee of nie gee nie. So ons funksie is bloot eenvoudig om vir jou te sê, luister nie, dis wat die handleiding sê, gaan besluit jy of jy dit wil doen of nie. Ons gaan nie uitgaan en gaan kyk of jy die handleiding volg of nie volg nie, dis tussen jou en die Here. Maar geld is 'n uitdaging. En dit is hoekom Jesus so baie gepraat het oor geld. Want as dit kom by geld, is dit die ding wat ons die maklikste weghou van God af. Omdat ons te lief raak vir geld, en te lief raak vir die gemak van ons lewens. En wat ons doen dan is, ons sê bloot eenvoudig, ons kan nie bekostig nie, want ons verantwoordelikhede is te groot. So ons los dit eerder. Maar dit is 'n plek waar jy kan instap, in 'n plek van waar jy begin God vertrou vir dit wat hy wil doen binnen jou lewe. En dit is nie net in finansies, dit is in alle areas in jou lewe. So as jy op 'n plek is vir oggend waar jou huwelik argument sal teen mekaar is, en jy nie weet wat die kant jy veronderstel is om te gaan rondom dit nie, gaan na God toe met jou huwelik. Gaan sit by hierdie handleiding, vra die Here vir skrif rondom jou huwelik. Gaan na mense wat huweliks bestudeer het volgens die handleiding en dit wat hulle het om aan te bied en gaan kyk, wat sê die handleiding rondom huwelik en ervaar die vrug wat het veronderstel is om te hê in jou lewe. Maar die punt wat ek wil maak vir oggend is as nie seker is wat om te doen nie, draai na die handleiding en volg die handleiding. Ons maak die oortoe soblief. Dankie Vader, Here, dat ons vanoggend in U huis kan wees, Here. Dankie Here, dat ons kan weet dat U is 'n God van liefde, en Here, U is 'n God van genade. Here, dankie dat ons kan weet dat, as ons kyk na U woord, dan sien ons dit net, dat daar soveel plekke is, waar ons het geheel en al mis, Here. Waar ons nie uitkom by die dinge wat U sê, U eindelijk vir ons verwag. En Here, ons gebed vir oggend is bloot eenvoudig om vir U te kom vra, Vader, help ons om net te kan instap in gehoorsaamheid in. Help ons net om te kan kom daar waar U ons wil hê. Here, dit maak nie saak wat dit is nie. Of dit nou is ons finansies, maar Here ook of dit is die manier wat ons werk met ons kinders. Ons ons kinders groot maak. Of dit is in ons huwelike. Of ons houding teenoor werkgewers dalk, Here. In alle areas van ons lewe, Here, wil ons vir U uitnooi om deel te word van dit, en om in te kom in dit, in Here. Want Here, ons besef dat as ons U nie toelaat om te kom regeer nie, ons nie U seën kan ontvang nie. En Here, ons wil U seëninge hê oor alles wat ons doen. En dit is hoekom ons kom na U toe. Want Here, ons kom sê vir oggend, U is die weg, die waarheid en die lewe. Ons kom sê vir oggend, Vader, U is die begin, en U is die einde, U is die alfa en U is die omega. Ons kom sê vir oggend, Vader, alles rondom ons kan weggaan, solank U daar bly, dan sal ons vas kan bly staan. Dankie Here, dat ons kan kom anker aan U, en aan U woord. En dankie Here, dat U God van liefde is, dat getrou is en regverdig is. Heere, ek wil bid vir elke persoon hier, oor elke persoon se finansies, oor elke persoon se huwelik, werksomstandighede. Ek wil vra, Heere, dat waar ons uitgaan hier, dat U vir ons sal sien, dat U met ons sal wees, dat U vir ons sal help, Heere, om U te verheerlik, oral waar ons gaan, in alle areas van ons lewens. In Jesus naam. Amen. Dankie, Heere, ek wil vra, daar is lekker koffie en tee in die voorportaal. As daar enige iemand is wat behoefte het aan gebed, vir enige iets, kom asseblief nou na die tyd voor en bid ons graag saam met jou.